Kryesa shqiptare tashmë kanë pranuar propozimin e Martia Atisarit për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës, vetë serbët e Kosovës mbesin të ndarë në lidhje me këtë çështje. Nënkryetarja e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković thotë se zgjidhjen e problemit të Mitrovicës duhet kërkuar në kuadër të zgjidhjes së statusit të veriut të Kosovës.
Shaka ku do të bëne rëshenje ku e ne bi vishë audirao në ne ku potelu.
Gjithsesi, për mua zgjidhja që nuk aludon më në ndonjë ndarje është zgjidhja më e mirë. Në këtë kuptim do të doja që Mitrovica të zgjerohet në komunën e Zveçani, thot zonja Trajković. Por Nebojša Jović nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovicë mendon se aktualisht e vetmja mundësi e zgjidhjes është qyteti i ndar.
Serbi u Severnoj Mitrovici, da su građani Severne Mitrovice razviju što bolje grad i stvaraju što bolje uslove za normalni život.
Më së miri është që qytetarët në veri të Mitrovicës ta zhvillojnë qytetin sa më mirë përkatësisht kushtet për jetë, ashtu të bëjnë edhe shqiptarët në jug të Mitrovicës. Besoj se do të vi koha kur përfundimisht serbët dhe shqiptarët mund të kthehen në shtëpitë e tyre, thekson Jović. Megjithatë, unifikimin e Mitrovicës Jović e sheh vetëm atëherë kur Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Ai konsideron se propozimi, siç është ai në pakun e Atisarit për një qytet unik me dy komuna dhe me një bord të përbashkët, janë të papranueshme për serbët. Nëse dim se që në fillim në këtë bord do të jenë disa përfaqësues politik të Bashkisë Ndërkombëtare, atëherë përvoja jona ka mësuar se kurdo që në krye të këtyre organeve të vijnë ndërkombëtarët, ata do jenë gjithmonë të njëanshëm. Gjithmonë anën e shqiptarëve dhe në shumicën e rasteve kanë punuar kundër interesave të popullit serb, thekson Jović. Me një konstatim të tillë nuk pajtohet Rada Trajković, ajo thekson se duhet ndaluar fushatën se përfaqësuesi ndërkombëtar janë të njëanshëm.
Jemi da si mi treba da prestanemo sa ličom i kampanjom gde međunarodnu zajednicu vidimo kao faktora koji se ponaša na vijat.
Unë mendoj se ne të gjithë duhet të ndalemi me rrëfimin dhe fushatën në të cilën komunitetin ndërkombëtar shihet si faktor që mban anë. Unë megjithatë mendoj se ka hapësirë që me bashkësinë ndërkombëtare të bëhet një zgjidhje kompromisi, thot Trajković. Mitrovica që nga qershori vitit 1999 është ndarë në pjesën jugore dhe veriore. Përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë dalë disa herë me propozime të ndryshme se si të zgjidhet problemi i qytetit, por për shkak të jogadishmërisë të njërës apo palës tjetër, këto plane nuk janë jetësuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.